Hei alle sammen, og velkommen til Labprat. Mitt navn Jean I. Kong, og med meg
Maria Bøllan Olsen,
Ida Gregersen
og Kirsti Aas.
Og vi sender fra Institutt for Indremedisinsk Forskning ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Velkommen til oss, Kirsti.
Tusen takk for invitasjonen.
Vi hører at du nettopp har kommet fra nattvakt.
Ja, jeg har vært på Radiumhospitalet siste døgnet.
Ja, men du trappet opp her da vi spurte.
Ja da, det bare hyggelig å kunne bidra, så her stiller jeg opp selv om jeg litt trøtt.
Yeah. Det veldig sprekt. Ja. Vi kan ikke se det på deg, da kan vi melde til lytterne.
Tusen takk, det hjalp med den kaffen.
Ja, men Kirsti, vi kjenner jo deg fra et kurs vi har tatt sammen. Og da lærte vi at du forsker på noe som veldig annerledes fra det vi forsker på. Så kanskje du kan starte med å introdusere deg selv og hva du forsker på?
Ja, så jeg urolog da, jobber her I Oslo Universitetssykehus. Her har vi urologi på tre forskjellige sykehus. Akkurat nå jobber jeg på Radiumhospitalet. Jeg har tatt en doktorgrad innenfor tema prostatakreft, behandling og overlevelse, hvor vi brukte data fra kreftregisteret til å se på hvilke pasienter som responderte på behandling og hvordan det gikk med pasientene etter behandlingen.
Men altså, vi jobber jo mest dagtid, så, som late forskere. Men,
det tror jeg lurt for helsen.
Ja, men hvor mange vakter må du ha da, I løpet av en måned?
Ja, det kommer litt an på hvordan turnusen lagt opp, men sånn som på Radiumhospitalet I det skiktet jeg går, så går vi syvdelt vakt. Og da går vi et døgn av gangen.
Ok, og så hvor mange ganger gjør du det da I en måned?
Ja, det blir cirka 4 vakter per måned. Da.
Ok, og da du et døgn på jobb?
Et døgn på jobb, og så går man hjem etter vakt, eller på podcastinnspilling etter vakt.
Eller noe sånt. Men Emma, når du jobber et døgn, du like sharp på slutten da? Altså får den siste du opererer like god behandling som den første?
Ja, man nok mest pigg på dagtid, det tror jeg. Men vi prøver jo ofte på natten også å se om vi kan trå vannet til neste morgen. Men må man, så må man. Så det iblant så må man jobbe på natten. Men Radiumhospitalet et elektivt sykehus, så det lite akutt på nattestid. Da. Sånn sett litt skånet.
Så hva det du gjør for å holde deg våken og sharp?
Nei, da forsker jeg litt. Da må man være sharp og drikke litt kaffe og prate litt med sykepleieren og med pasientene. Og så går tiden veldig fort.
Det imponerende.
Ja.
Ja, så vi, Maria Zhang, her på instituttet, så jobber jo vi på en måte på et forskningsinstitutt. Der vi mange ulike forskningsgrupper som jobber med liksom relaterte ting, og vi har en lab rett ved kontorene våre og litt sånn. Hvordan det hos deg, Kirsti?
Ja, vi jo primært klinikere, da, så vi har ikke noe... De fleste av oss har ikke noe avsatt tid til forskning, så det sånn som vi tar litt inn imellom. I Oslo så har vi urologi da på 3 forskjellige sykehus, hvorav 2 driver med prostatakreftutredning og behandling. Så klinikeren enten baker eller på Radiumhospitalet. Så har vi samarbeidsprosjekter med basalforskerne på Radiumhospitalet. Da.
Ja. Så det blir litt sånn rett og slett på si da, av kliniske
stillinger? Ja, det finnes noen akademiske stillinger, men de er som regel opptatt. Så de som driver med forskning, de gjør det litt innimellom. Og det noe vi håper å kunne øke forskningsaktiviteten innen de kirurgiske fagene. Men kirurgi et teknisk fag, så man må også operere og være I klinikken da. Fått en sånn kombinasjon kan noen ganger være litt utfordrende.
Ja, for du må ha det I fingrene.
Du må ha det I fingrene. Ja. Så det hvis du skal drive med kirurgi, men du kan også være urolog, drive med prostatakreft uten å drive stor kirurgi.
Ok, men da, nå må jeg bare spørre, urolog, altså hva urologi egentlig?
Ja, urologi det er kirurgiske spesialiteten innenfor, som monterer urinveier da. Okay. Så det alt fra nyrer, blære, prostata, testikler, penis.
Okay.
Både kvinner og menn, og barn og voksne.
Alt som har med urinrør eller urinveien å gjøre.
Helt riktig.
Okay.
Men det tror jeg ikke egentlig det så mange som vet. Da, at det, hvis man forsker som lege da, I klinikk, så gjør man det kanskje litt sånn som på på det som en hobby da nästan kan man säga si det?
Ja, det är för speciellt intresserade. Ja. Det vill jag säga. Si.
Okay. Men fler hos oss har ju haft lite såna delade stillinger sån 50% forskning, 50% klinik. Och jag vet ju att inte det är väldigt många av de stillingarna, men är det någon som har det hos er?
Ja, vi har två D-stillinger då i Oslo ja. Som är besatt av två unga läger som då kombinerar klinik då primärt vakter med forskning. Mm. Så det är en fin måte att kombinera fag och forskning. Mm.
Och när du då säger en vakt, vill det då säga så som du har gjort nu 24 timmar?
Ja.
Ja, så ja, okej.
Okay. På Radiumhospitalet är det 24 timmar på Aker så är det lite kortare vakter. Så det varierar lite hur ofta man går vakt och hur långa vakter man går. Det löser man lokalt på de olika sjukhusen. Ja.
Men skulle dere ønske dere flere sånne, det kanskje litt ledende spørsmål, flere sånne stillinger?
Ja, det klart. Vi ønsker jo at kirurgi bedriver mer forskning.
Mm.
Og så det en utfordring hvordan man skal få det til, nettopp fordi det et teknisk fag, og man ønsker å prøve å få til den kombinasjonen. Men det klart man bør, det verdifullt for klinikere å forske.
Mm.
Jeg tror som kliniker så blir du en bedre forsker, og som forsker så blir du en bedre kliniker.
Mm.
Sånn at man trenger personer med en fot i begge leire da, og klarer den kombinasjonen.
Mm. Holde seg oppdatert på...
Ja, og drive feltet fremover.
Ja, jeg skulle si det som skjer. Men, ja. Men så strengt talt så bruker du fritiden din når du forsker nå?
Ja, per i dag så gjør jeg det.
Jeg tenker det litt viktig å få frem da.
Ja,
absolutt, absolutt.
Hvor dedikert du
Ja,
absolutt. Så for de som ikke har gjettet det enda, så episoden tema prostatakreft. Og Ida Maria, vi har jo bedt lytterne våre om å sende inn tips og forslag og ønsker. Mm. Og dette var jo faktisk et lytterønske.
Ja, yes. Det var det.
Og siden vi ikke kan noen ting om prostatakreft, så måtte vi jo da få inn en ekspert.
Flott, det favorittemaet mitt, så jeg veldig glad for å kunne snakke om det.
Ja, men generelt prostata. Hva egentlig prostata?
Ja, prostata en liten kjertel som sitter like under urinblæren, like under blærehalsen, som er overgangen mellom urinblæren og urinrøret. Og der sitter den lille kjertelen og omkranser denne øvre delen av urinrøret. Og den har som funktion att producera ett sekret som blandar sig med sädcellerna och som då kommer ut som en sädutläsning då.
Mm. Men jag har hört om kvinnor som också har prostatakreft. Är det
Detta tycker jag var ett väldigt intressant spørsmål och då är det bara att avklara en gång för alla, kvinnor har inte prostata.
Nej.
Okej.
Så när en kvinna angivlig har prostatakreft så är det något annat.
Da det noe annet.
Nettopp.
Men det var gjort en spørreundersøkelse i Europa for noen år tilbake, og da var det en stor andel kvinner som trodde at de hadde en prostata. Og,
okay.
Så det en positiv ting. Kvinner behøver ikke å bekymre seg for prostatakreft.
Mm. Nettopp.
Men hva, det her sekretet du snakker om, hva skal det da gjøre? Det som blander seg med sædcellene?
Ja, det ska göra att man får den flytande vätskan som kommer i sedutlösningen och så är det tillägget en ernäring till dessa sedcellerna så har med fertilisering att göra.
Okej. Okay. Mm. Så att de kan svämma och klara sig liksom.
Nettopp.
Men finns det flera typer prostatakreft? Är prostatakreft en sån huvudbetegnelse på kreft I prostata?
Ja, det är olika typer kreft I prostata. Det vanligaste det som heter adenokarcinom. Det är den största andelen. Man kan också få sarkom för exempel. Man kan få metastaser, alltså spredning från andra ställen till prostata, men det är väldigt sjelden. Då är det som är speciellt med prostatakreft att det är en heterogen sjukdom så att patienter är väldigt olika. Man har väldigt olika sjukdomar och det tillstreber bäst möjligt att klassificera de sjukdomarna för att då förutse hur det kommer att gå med patienten och vad slags behandling vi bör iverksätta.
Okay. Så när du säger heterogen betyder det att orsaken till sjukdom är olika?
Nei, mer det, for eksempel aggressiviteten til cellene, ikke sant? Noen har veldig lite aggressiv prostatakreft, og det veldig vanlig, veldig utbredt blant menn. Mens noen har veldig aggressiv sykdom og vil da trenge mer behandling.
Mm. Jeg har alltid tenkt at prostatakreft en veldig aggressiv sykdom, fordi det en sånn sekretorisk kjertel. Men det gjelder ikke alle.
Nei, det gjelder absolutt ikke alle. Og det utfordringen også innenfor prostakreftdiagnostikk, at vi ved å bruke de metodene vi har i dag, ender opp med å overdiagnostisere ganske mange menn som da får konstatert at de har prostatakreft, men ikke trenger noe behandling, og så må de leve da med denne lavgradige sykdommen som bare skal kontrolleres, men som hos mange ikke trenger behandling.
Ok, så det kan være ganske vanskelig å skille mellom de som faktisk har den aggressive typen og de som ikke har det?
Ja, og det en annen utfordring for oss at hos pasienter som har prostatakreft så det i gjennomsnitt 2-3 svulster i kjertelen. Og hver svulst kan ha ulike områder med ulik aggressivitet. Og det kan variere innad i svulsten og også mellom svulstene. Så når vi tar vevsprøver så jo målet vårt å oppdage de mest aggressive kreftcellene. Vi tenker de som høyest risiko hos pasienten. Men det ofte en usikkerhet om vi da har truffet riktig.
Okay.
Sånn at hvis vi konstaterer at en pasient har prostatakreft med mindre hissige kreftceller, så vil det alltid være en usikkerhet der om vi faktisk har den fulle sannheten. Og da må vi monitorere dem og følge dem, for eksempel med PSA og også MR, da, for å se om sykdommen utvikler seg.
Ja, PSA, sa du. Det sikkert noe mange har hørt om. Men hva egentlig det?
Ja, PSA det står for prostataspesifikt antigen, så det et, en substans som prostataceller produserer, og som da kan måles i blodstrømmen ved hjelp av en enkel blodprøve. Og så det sånn at dette ikke en kreftprøve, det en prostataprøve, sånn at hvis det høy aktivitet i prostata av ulike årsaker, for eksempel betennelse, prostataen stor, kreft, alt det kan gi forhøyet PSA.
Nettopp, ja. Men det noe man kan ta hos fastlegen, ikke sant?
Det noe man kan ta hos fastlegen, og det jo den vanligste årsaken til at vi setter i gang utredning for prostatakreft. Og vi vet at jo høyere PSA, jo høyere sannsynlighet for at du har kreft i prostataen.
Ok. Så det rett og slett et mål for aktivitet. Så det kan enten være kreft, fordi da har du jo altså en kreftsvulst vil jo bruke masse energi og være aktiv, men det kan også en betennelse gjøre.
Absolutt, og så vi mer og mer klare over at en stor prostata vil også produsere mer PSA naturlig nok, og det bruker vi aktivt nå i klinikken, at vi måler hvor stor prostataen, og hvor høy PSA, og så ser vi på forholdet dem imellom. Så hvis du har en liten prostata og høy PSA, så det urovekkende.
Okay.
Men stor prostata? Er det også et sykdomstegn? Eller?
Ja, stor prostata det vi kaller BPH, altså benign prostatahypertrofi. Og det en tilstand som vanlig hos eldre menn. Og det en godartet prostataforstørrelse, som ofte gir vannlatningsplager. Men det noe annet enn prostatakreft.
Nettopp.
Men disse to sykdommene, eller tilstandene, de kommer i cirka samme aldersgruppe.
Ja, så hvis man har forhøyet PSA og forstørret prostata, så vil man på en måte gå videre og undersøke, kan dette være kreft?
Ja, det vurderinger som vi gjør, men ofte så tar vi, hvis vi usikre, så tar vi en MR-undersøkelse av prostataen, og så ser vi om det områder som kan tyde på kreft, og tar eventuelt vevsprøver fra
Ja, for det var ikke bare hvis den var forstørret, for hvis det var høy PSA og liten prostata, så var det også
det var
et problem.
Også et dårlig tegn.
Det et dårlig tegn.
Ja.
Men nivået av PSA sier ingenting om hvor aggressiv kreften for da må man ha en biopsi.
Det som utfordringen med prostatakreft at jo mer deformerte og aggressive cellene blir, jo mindre PSA produserer du, sånn at du kan ha potensielt aggressiv prostatakreft med lav PSA-verdi.
Mm. Så skal man egentlig være glad for en høy PSA-verdi, eller er det, blir det feil tenking?
Nei, det ikke så enkelt, fordi jo høyere PSA, jo større sannsynlighet for at du har kreft i prostatan.
Mm.
Men man skal også gjøre en veldig enkel undersøkelse, hvor man kjenner i baken på pasienten og kjenner på baksiden av prostatan. Den ligger veldig tett på endetarmen.
Mm.
Og da kan du kjenne eventuelle svulster i prostata. Og hvis du da kjenner det, men du har en lav PSA, så er det grunn til å gå videre med utredning, for da kan du ha en aggressiv variant av prostatakreft.
Mm. Så kombinasjonen av PSA og den undersøkelsen, da, det er vel litt sånn standard oppfølging, er det ikke det? Eller hvordan er det en...
Mange menn går jo til fastlegen sin og får en helsesjekk. Noen får gjort en sånn rektalundersøkelse. Andre får gjort en PSA. Det skal jo da skje i samråd med fastlegen, og man skal være godt informert om hva en sånn test innebærer før man går videre hos menn som ikke har symptomer.
Mm.
Men det er ikke noe som er satt i system, så det er ofte opp til pasienten og fastlegen å bestemme om man skal gjøre de undersøkelsene.
Mm. Så hva er symptomet når du sier?
Prostatakreft i tidlig fase har lite eller ingen symptomer. Man tenker ofte at vannlatningsplager er et tegn på prostatakreft. Det er ofte et tegn på en godartet prostataforstyrrelse som klemmer på urinrøret. Kreften i prostata, den vokser som regel perifert, altså i utkanten av prostata, og det vil ta tid før den klemmer på urinrøret som går tvers igjennom.
Mm.
Så kan man jo få symptomer fra prostatakreft som er lokalavansert, altså som har vokst og utbredt seg utenfor denne kapselen som ligger rundt, eller som har spredt seg. Man kunne få ryggsmerter og blod i urinen og litt mer alvorlige symptomer, men da er gjerne kreften kommet lenger enn det vi ønsker. Så det er i utgangspunktet en sykdom uten symptomer i tidlig fase.
Nettopp. Så bør alle menn være litt bekymret, eller... Eller hvor vanlig er det?
Nei, man bør ikke gå rundt og være bekymret, men det man bør være obs på er hvis det er prostatakreft i familien, så bør man snakke med fastlegen sin om det da er hensiktsmessig å gjøre en sånn PSA-test og en sånn fingerundersøkelse.
Mm. Men hvilken aldersspenn snakker vi om? Altså, skal unge menn gå og begynne å teste seg, eller skal man bli godt voksen først?
Ja, det diskuteres. Gjennomsnittsalderen for å få påvist prostatakreft er ca. 70 år.
Mm.
Så det er en sykdom som oppstår som regel hos eldre menn. Vi ser det noen ganger hos yngre menn også. Da ikke under 40, men vi ser noen enkelttilfeller av aggressiv prostatakreft hos unge, og de har gjerne en familiær belastning, altså risiko da.
For det er vel en nok så vanlig krefttype, er det ikke det? Eller...
Ja, det er en vanlig krefttype. Det er jo sånn at jo eldre du blir, jo større sannsynlighet er det for at du har prostatakreft.
Mm.
Det er ikke nødvendigvis en kreft som vi trenger å bekrefte eller påvise.
Mm.
Mange menn lever jo helt fint med en sånn sykdom, i lavgradig sykdom i prostata, og vil hverken få symptomer eller dø av det.
Nei.
Så utfordringen er også å finne de prostatakrefttilfellene som virkelig trenger behandling.
Mm.
Men en ting jeg stusser litt over, den aggressive typen, hvis den ikke vokser, hvordan kjenner man det da med denne undersøkelsen?
Jo, den vil vokse og lage en svulst.
Ok, så du vil kjenne?
Men den vil ikke nødvendigvis produsere PSA.
Ok.
Er det forskjeller i etnisitet blant pasientene? Altså er det noen etniske grupper som er mer utsatt for prostatakreft?
Ja, man vet at menn med afrikansk opprinnelse har en høyere risiko. Man vet at familier som har for eksempel BRCA-mutasjoner, og pasienter som da enten bevisst eller ikke bevisst har det, har en økt risiko. De mennene anbefales PSA-testing fra yngre alder.
Mm.
Og braka, det er vel den mutasjon som også kjent for å gi brystkreft?
Brystkreft, ovarialkancer, pankreas det vel også relatert til.
Eggstokker?
Ja, eggstokker
og bukspyttkjertel.
Ok, ja. Fint å få oversatt.
Men hvordan behandler man da, hvis man oppdager at en pasient har prostatakreft?
Ja, da er det sånn at da må vi klassifisere den prostatakreften etter beste evne og prøve å da, forutsi hvordan sykdommen vil utvikle seg. En viktig faktor er jo pasienten selv. Hvor lenge kommer denne pasienten til å leve? Fordi at da kan vi prøve å si noe om den sykdommen faktisk vil plage denne pasienten i løpet av den forventede levetiden. Og så er det jo faktorer ved selve kreftsykdommen som vi identifiserer, og det aller viktigste faktoren er jo hvor aggressive er disse kreftcellene. Bruker vi gjerne en skala fra 1 til 5, hvor 5 er liksom den mest aggressive typen prostatakreftceller, og 1 er den minst aggressive typen. Det tilsvarer det som heter Gleason score, som kanskje noen har hørt om. Og jo høyere opp på den scoren, jo mer sannsynlig er det at denne kreften vil kunne spre seg videre og gi plager. Mm. De som har den laveste scoren, for eksempel pasienter med 1, eventuelt også 2 forandringer, de prøver vi å observere. Mm. Altså vente med å gi behandling og ta det inn i et kontrollopplegg, det kaller vi aktiv overvåkning. Da tar vi regelmessig PSA-prøver, tar en MR av prostataen, kanskje nye vevsprøver for å se hvordan dette utvikler seg, og eventuelt da gi kurativ, altså helbredende behandling senere hvis det behov for det. Mm. Det for å unngå overbehandling. Men har du mer aggressive kreftceller, så tenker vi at dette en kreft som bør ha behandling, og da det 2 etablerte behandlingsformer i dag som kan kurere prostatakreft. Det ene er operasjon. Man opererer vekk prostataen, eventuelt også lymfeknutene som ligger i bekkenet. Det andre er strålebehandling. Mm. Så er det flere utprøvende behandlinger. For eksempel det som heter HIFU-behandling, som er en ultralydbehandling. Hvis du har et begrenset område på MR-undersøkelsen av prostataen, så kan du prøve å gi fokal behandling akkurat der hvor svulsten sitter, for å prøve å holde den i sjakk, og så kan man eventuelt gjenta den behandlingen hvis det behov for det.
Så fokal betyr at du på en måte angriper bare et helt spesifikt litt område?
Ja.
Med stråler?
Mm. Med ultralyd. Man kan også prøve frysing, altså kryoterapi. Så det forskjellige typer fokal behandling. Man kan også gi lokal strålebehandling, altså brachyterapi, til et spesifikt område. Men utfordringen med prostatakreft er som sagt at dette en multifokal sykdom. Den oppstår gjerne flere steder i prostataen.
Mm. Og jeg må bare spørre om det når du sier igjen det med multifokal. Så da det rett og slett flere små kreftsvulser i prostataen?
Mm.
Og vil de da... For du sa at det kunne være ulik grad av aggressivitet. Vil det si at det kanskje er da forskjellige mutasjoner som er årsaken til kreften i de forskjellige svulstene?
Ja, man ser at den genetiske profilen er ulik både innad i én svulst og også mellom de ulike svulstene.
Apropos, har vi noen gang fortalt hva en kreftcelle egentlig er?
Kanskje bitte litt da vi snakker om HeLa-celler, men vi kan kanskje ta det litt mer grundig da.
Gjør det.
Ja, eller kanskje litt overfladisk.
Ja.
Enkelt forklart, altså, er vel en kreftcelle en celle som unngår de kontrollmekanismene man har i kroppen, eller i kroppen og i cellen, innen de cellene, sånn at de klarer å fortsette å dele seg.
Mm.
Så for vi har jo en rekke med proteiner som skal kontrollere hele veien, at ting ikke går galt, at DNA-et vårt for eksempel blir kopiert på riktig måte, sånn at du unngår skader i DNA-et. Så hvis du i en celle klarer å slå ut disse kontrollproteinene, så er da alle kontrollpostene, hvis de hvis de blir slått ut, så kan du fortsette å dele det. Og når du da fortsetter å dele uten å ha de kontrollpostene, så vil jo mengden med skade i DNA bare øke. Så man får jo flere og flere mutasjoner. Og det vil også et problem med kreft, at du får, det oppstår nye mutasjoner hele tiden.
Ja, sånn som med prostatakreft, så så har man identifisert veldig mange gener som potensielt er involvert i kreftutviklingen. Og man prøver nå å finne ut hvilke av de genene er de viktigste genene, hvilke er det man skal lete etter. Per i dag så er det anbefalt at vi tilbyr visse pasienter gentest for å se etter nedarvede mutasjoner. Så ikke mutasjoner bare i kreftsvulsten, men mutasjoner som du har i arvestoffet ditt, som du har arvet fra dine foreldre. Og vi tilbyr nå gentesting til da pasienter som har spesielt aggressiv kreft, eller pasienter som får tilbakefall av kreften, eller pasienter som har spredning av kreften når de får diagnosen. For å se etter disse nedarvede mutasjonene. Og per i dag så er det 7 gener som vi pleier å kartlegge. Da. Og blant annet disse BRCA-genene, BRCA2, som kanskje er den som er, har vist best sammenheng da, med aggressiv prostatakreft.
Så det er et tydelig sånn arvelig aspekt her, da, og gener er viktig, men hva med andre risikofaktorer?
Ja, vi har ikke, dessverre ikke identifisert andre risikofaktorer enn at man er mann, og at man blir eldre. At man har andre i familien som har prostatakreft, eller om man har fått påvist noen av disse genmutasjonene ved en gentest da, som disponerer. Ellers er det ingen livsstilsendringer eller dietter som man kan forsøke for å forebygge prostatakreft, eller for å bedre prognosen hvis du får konstatert kreft.
Ok, for man hører jo ofte at kreft er en livsstilssykdom. Men det gjelder rett og slett ikke for prostatakreft?
Her i dag så har vi ikke holdepunkt til å si det, nei.
Det er interessant.
Ja, det er interessant. Ja. Men vet man hvorfor prostata er så utsatt for kreft?
Eller? Det kan jo være fordi det er en kjertel som er involvert i hormonbalansen, som er hormonpåvirkelig. Vet du at testosteron er en viktig faktor i prostatakreft? Utvikling.
Okay.
Så en av behandlingene for prostatakreft som har spredd seg, er nettopp å senke testosteronet i kroppen for å bremse kreftutviklingen.
Ja, så for mye testosteron er en risikofaktor, eller det kan bidra til prostatakreft?
Ikke risikofaktor for å utvikle prostatakreft, men klart, dette foregår jo hos menn, så det kan ha en viss sammenheng, men det er ikke sånn at høyere testosteronnivå gir høyere sannsynlighet for prostatakreft, men når du har fått konstatert prostatakreft, så vil noen pasienter da ha nytte av den testosteronsenkende behandlingen, enten ved at man gir medisiner, sånn medisinsk kastrasjon, som vi kaller det, eller at man rett og slett fjerner testiklene.
Ja, så det er ikke noe, man ser ikke det, at det er flere pasienter som har gått på anabole steroider eller noen sånne ting?
Nei.
Nei. Men hva er prognosene for en pasient?
Ja, da er det litt forskjellige prognoser avhengig av hvor langtkommen kreften er. Hos de aller, aller fleste, over 90%, så har man prostatakreft uten spredning, når man får konstatert diagnosen, og da er langtidsutsiktene meget gode. En av studiene vi gjorde, så viste vi at 10-års overlevelsen med tanke på prostatakreft død, det var over 90%. Disse mennene lever i utgangspunktet lenge. Men en del vil trenge behandling som potensielt har bivirkninger som går utover livskvalitet.
Ja, nettopp.
Men kan jeg spørre et generelt spørsmål, ikke direkte relatert til prostata? Når du sier 10 års overlevelse på 90%, stopper dere å følge dem etter 10 år, og så sier at du er frisk nok, eller er det en sånn generelt mål på hvor god overlevelse det er?
ja, hensikten med kontrollen jo at det skal ha en konsekvens hvis du oppdager for eksempel et tilbakefall eller en videre kreftutvikling, sånn at det blir i utgangspunktet en beslutning som fastlegen og pasienten tar sammen. Vi overlater tidlig kontrollene til fastlegene hos de som da har fått potensielt helbredende behandling. Mm. Så vil gjerne pasienten gå og ta sånne PSA-tester hos fastlegen i mange år. Pasienter som har spredning vil jo kontrolleres lenger på sykehus og får ofte litt tyngre kreftbehandling og vil kontrolleres livet ut. Mm.
Jeg tenkte på bare et sånt spørsmål, men jeg vet ikke om det relevant, men de som får brystkreft, påvist brystkreft med BRCA2, vil de automatisk få screening av sønnene sine?
Det vet jeg faktisk ikke, for jeg kjenner ikke den pasientgruppen, men pasienter som får påvist BRCA, altså prostatakreftpasienter, da skal sønnene screenes. Så jeg vil tro at det er egentlig det samme, uansett hva slags inngangsport du har, om det er via mor med BRCA eller far med BRCA, så vil det nok få konsekvenser for barna av begge kjønn.
Det er jo noen screeningprogram i Norge, og så har vi hørt at det er noen av de samme genene som er involvert i prostatakreft, som for eksempel brystkreft. Er det noen screeningprogram for prostatakreft?
Nei, det har vært diskutert i mange år. Man skal se nærmere på screening. Per i dag så er det ikke innført hverken i Norge eller noen andre land. Nylig så kom EU-kommisjonen med en anbefaling om at medlemslandene i EU bør innføre screeningprogrammer for prostatakreft. Dette skjedde bare i forrige uke. I Norge så anbefaler man PSA fra 40-årsalderen hos menn som har da en genetisk risiko, en kjent mutasjon i familien eller hos seg selv. Og de som da har mange i familien som har hatt prostatakreft, ellers så er det ikke anbefalt å teste friske menn. Mm. Hvis pasienten ønsker å ta en test, så skal man snakke med fastlegen om fordeler og ulemper med å ta en slik test før man eventuelt går videre med testing.
For hva er fordeler og ulemper med det? Sånn kort fortalt.
Ja. PSA-testen har jo sine begrensninger. Mm. Det kommer litt an på hva man sier er en normal PSA. Det finnes vel egentlig ikke noe som helt sikkert er en normal PSA. Men vi vet at det er en del falskt forhøyde PSA-prøver. Det betyr at pasienten ikke har kreft, men har en litt forhøyet PSA, og det vil jo da medføre utredning og ubehag for pasienten. Mm. Og så vil da en del pasienter da får påvist en sånn lavgradig kreftsykdom som de da må leve med, men som kanskje ikke hadde hatt noen konsekvenser for pasienten i livet deres.
Mm. Så jeg håper å si unødvendig belastning da, egentlig,
kan man jo si. Ja, overdiagnostikk og potensielt overbehandling har vært hovedargumentene mot å innføre screening. Mm. På den andre siden så er det PSA-prøven som er den prøven vi har for å oppdage prostatakreft i tidlig fase, med mindre man kjenner en svulst på prostatan. Mm. Så det er på en måte inngangsbilletten til videre utredning, og skal man oppdage prostatakreft i tidlig fase, så har PSA helt klart en rolle der. Mm.
Men hvis PSA har begrensninger, er det forskning på der dere leter etter nye potensielle biomarkører?
Ja, vi ønsker oss flere biomarkører. Det er gjort en del forskning på urinprøver. Det er også en ikke-invasiv test for å se etter spesielt RNA i urin, som kan si noe om tilstedeværelse av spesifikke gener i prostatakjertelen. Det er ingen av disse urinprøvene som er tatt inn i klinisk praksis i Norge per i dag.
Men er de tatt inn i andre land?
Det finnes kommersielle prøver som er tilgjengelige i andre land.
Ok.
Ja, for det som er viktig for en sånn prøve er jo på en måte at den er spesifikk for sykdommen. Eller det man ønsker seg kanskje i hvert fall. Eller?
Ja, man ønsker seg jo alltid høyest mulig sensitivitet og høyest mulig spesifisitet, men det går på bekostning av hverandre, så det kommer an på hva man definerer som en normal prøve, som skal være cut-off da, for å si at dette er unormalt, og vi går videre med nye undersøkelser.
Ja, og som du sier, gjerne enkelt å måle. Og, ja. Det er mange ting man skal...
Sånn sett er PSA en fordel, fordi sammenlignet med mammografi for eksempel, så er det jo en enkel prøve, men den er vanskelig å tolke.
Vi har jo ikke egentlig snakket noe om bivirkninger her. Hva slags bivirkninger har behandlingen for prostatakreft?
Igjen, det kommer litt an på om man snakker om helbredende behandling, eller om man snakker om behandling som... da behandler prostatakreft med spredning. Men når det gjelder helbredende behandling, så er det jo da tradisjonell kirurgi eller strålebehandling som vi bruker. Og prostatan ligger litt kinket til, langt ned i bekkenet. Kan være litt vanskelig å komme til, og ligger også veldig tett på andre organer, som både urinblæren og endetarmen. Så med kirurgi så fjerner vi jo da prostatan, og en del av urinrøret går gjennom prostatan. Så når vi fjerner den, så fjerner vi også en del av urinrøret, og det betyr at vi må lage en skjøt av det resterende urinrøret og blære halsen. Og fordi vi da omrokerer ned i bekkenet, og man potensielt også kommer bort i nerver og blodårer i dette området, så kan man få urinlekkasje etterpå. Det er den kjedeligste bivirkningen med operasjon. Og når man da hos noen pasienter må fjerne disse nervene, så får man også dårligere potens. Nå har vi MR som vi kan bruke til å planlegge kirurgien, så hvis kreften sitter for eksempel på venstre siden, så kan man da på høyre siden når man opererer prøve å spare så mye nerver og blodårer som mulig, og det er forskjellige grader av nervesparing som gjør at vi kan forsøke å redusere de bivirkningene. Når det gjelder strålebehandling, så er det sånn at da ønsker man jo å treffe prostatan, men det er uunngåelig at man også treffer organene rundt, og da kan man få sånne irritasjonsplager fra både tarmen og fra urinblæren. Og ofte så kombinerer man strålebehandlingen med hormonbehandling, da hvor man senker testosteronet i den perioden hvor strålebehandlingen foregår, og det vil også da kunne ha bivirkninger.
Så det at hvis man gjør en sånn screening, så det man kanskje kan være redd for da, er at hvis du overbehandler, for du har brukt ordet overbehandle noen ganger, at du gir da disse bivirkningene til folk som egentlig ikke kunne, eller hadde trengt det.
Ja, det er riktig. Så vi vet jo at vi har overbehandlet mange menn med prostatakreft gjennom tidene. Vi har gjort mye for å prøve å unngå behandling hos de pasientene som har lite aggressiv sykdom, og der har vi kommet veldig, veldig langt. Det er veldig få av de som faktisk går videre med umiddelbar behandling. En del vil trenge det senere i forløpet, men da kan vi i hvert fall utsette bivirkningene en periode. Utfordringen vår er å ha vite nok om kreftsykdommen til å kunne forutsi hva forløpet vil være. Så på det tidspunktet hvor man behandler, så vet man jo egentlig ikke hvor mange man overbehandler. Men når vi ser tilbake i tid, så kan vi se at vi har nok overbehandlet en del menn. Og, så det er den seleksjonen, da, hvem som skal videre, som er utfordringen vår.
Ja, for du kan ikke vite helt i starten om dette kommer til å bli en aggressiv type eller ikke?
Ja, vi vet hva vi har å gjøre med akkurat der og da, men det vil også som sagt være litt usikkerhet om man har virkelig den fulle sannheten. Da. Det vi ser noen ganger når vi fjerner prostataen, så ser vi at det faktisk er mer aggressive kreftceller der enn det vi hadde på vevsprøvene i forkant av operasjon.
Altså, man er selvfølgelig redd for å ikke behandle de som virkelig trenger det, men man vil heller ikke behandle de som ikke trenger det. Liksom. Så det er den balansen der da.
Akkurat, ja. Så det har skjedd mye, selv om behandlingsmodalitetene er stort sett de samme, dog mer raffinerte enn de var tidligere, men pasientseleksjonen, altså hvem som får hvilken behandling, det har endret seg veldig mye det siste året, og vi strekker oss mye lenger for å da behandle pasienter som har aggressiv og langtkommen sykdom. Mens vi da prøver å la være å behandle de som har minst aggressiv sykdom.
Nå er vi jo inne på forskning, og denne podcasten skal jo handle om hvordan vi forskere faktisk forsker og jobber. Så Kirsti, du som er kliniker, det er jo annerledes fra det vi er. Hvordan er det du har forsket på prostatakreft, altså da du tok din PhD og nå i ettertid?
Ja, min PhD var jo basert på kreftregisterdata. Og forskningen som jeg driver I dag også basert på registerdata. Vi har jo kreftregistret som har nasjonale data. Der har vi noen spennende prosjekter, blant annet hvor vi ser på livskvalitet hos prostatakreftpasienter. De siste årene så har man jo sendt ut livskvalitetsskjemaer til pasientene for å kartlegge helse. Tilstanden deres bedre å vite mer om ja, generell livskvalitet og også bivirkninger etter behandling, for eksempel. Mm. Vi også opptatt av hvordan pasienten opplever helsevesenet. Det en ny type spørsmål, om de fornøyd med informasjonen de fikk, for eksempel, og behandlingen de har fått. Så har vi også i Oslo et godt forskningsregister hvor vi har både kliniske data og biobankdata for pasienter som operert for prostatakreft.
Mm. Og biobank har vi jo snakket om en del ganger, men det betyr rett og slett at du har en bank med biologisk materiale. Da. Så ja. Da samler du prostataprøver.
Ja, så vi samler tar blodprøver og urinprøver og også vevsanalyser, da, både biopsier, altså vevsprøver før operasjon, og også selve prostata som da fjernet, og etter hvert også vil vi se mer på lymfeknutene som eventuelt fjernet hos noen pasienter.
Ja, så dette biobankmaterialet som dere kirurger og klinikere samler sammen, det, det da andre forskere som får tilgang til det?
Ja, da det basalforskere som bruker det materialet I samarbeid med klinikerne, og det en veldig fin kombinasjon, for da får du både kliniske data og biobankdata og kan gjøre mer bruk av dataene du har, da. Mm.
Så dere har en gjeng med sånne som oss?
Ja. Det noe som ligger I vårt hjerte nær, translasjonsforskning.
Akkurat, det nettopp det der, translasjonsforskning. Mm. Jeg personlig driver ikke så mye med translasjonsforskning, men involvert I dette registret, det kliniske registret som i OUS, og også kreftregistret. Mm. Så vi prøver å finne problemstillinger I klinikken, ting vi lurer på, og så samler vi data, eller bruker de dataene vi allerede har, for å prøve å finne ut av hva som best. Og vi ser på alt fra forskjellige typer behandling, forskjellige typer bildediagnostikk. Nå skal vi snart begynne et spennende prosjekt hvor vi skal prøve å kartlegge utbredelsen av kreftsykdommen I best mulig grad før vi går videre med operasjon, hvor vi da pasientene skal få gjort både MR, som den tradisjonelle måten å avbilde kreftutbredelsen på, og skal pasientene også ta en litt nyere nukleærmedisinsk undersøkelse, som vi kaller PSMA-PET-CT, som vi vet har høyere sensitivitet for å kartlegge for eksempel om pasienten har spredning til lymfeknutene. Og så går vi videre, og så opererer vi ut lymfeknutene, og bruker det som en fasit for å se hvilke av disse avbildningsmetodene de beste.
Okay. Så denne PET-CT-en, da gir man det radioaktivt sukker?
Ja, det I hvert fall merket med noe. Jeg tror det noe radioaktivt, ja.
Ja, det merket radioaktivt, sånn at du kan, når sukkermolekyler, og så ser man, altså et kreftsvulst vil jo bruke veldig mye sukker, eller mye energi, glukose, så da vil det lyse opp der det kreft, da.
Ja, og på prostatakreftceller så det et overflatemolekyl som heter PSMA, som spesifikt for prostataceller. Og hvis man da har et målrettet antigen som man da injiserer med et radioaktivt stoff på, så vil det søke seg til prostataceller og kunne da lyse opp når man tar bilder. Mm. Og det også veldig spennende, for det bruker man ikke bare for å ta bilder og for å kartlegge utbredelsen av kreftsykdommen, man kan også bruke det I behandling, så du kan sette på radioaktive stoffer som da blir tatt opp av kreftcellene og som da dreper kreftcellene. Okay. Så man kombinerer avbildning med behandling, som man da kaller theranostics.
Er det noe man gjør nå, eller er det noe man tester ut?
Det er noe man tester ut, som er godkjent i USA. Det er ikke tilgjengelig for bruk i Norge per i dag, men det kommer.
Ja, så når er dere ferdig med denne studien? Eller når får vi resultatene?
Ja, vi har akkurat nå vi i planleggingsfasen, så vi skal starte opp det da for pasienter i Oslo, mm. som da kan inviteres til å ta begge bildene, og det jo for pasienten så det jo kun avbildning, sånn at det ikke noe stor sak å være med. Mm. Men da vil vi lære mer.
Mm. Men kontrollgruppen, hva vil det være?
Ja, vi har alle pasientene vil få begge, både MR og PET, og alle pasientene vil opereres med å fjerne lymfeknutene som en fasit. Og så vil vi da sammenligne, vi vil blinde radiologene for de som da svarer på PET-undersøkelsen, og de som svarer på MR-undersøkelsen, de vil da være to forskjellige radiologer og nukleærmedisinere som gjør det, og så kan vi da sammenligne beskrivelsene i etterkant.
Mm. Mm, jeg skjønner.
Ja, for å se om liksom MR-bildene eller PET-bildene eller gir det mest riktige svaret, eller ja. Det beste svaret. Eller?
Og svaret er da disse lymfeknutene som vi har fjernet.
Mm. Ok, ikke sant.
Så har vi jo snakket om at for å virkelig verifisere hva slags krefttype det er, altså hvor aggressiv den er, så må vi kanskje ta en vevsprøve etter en MR-undersøkelse for eksempel. Hvordan er det egentlig gjøres?
Ja, i forbindelse med innføring av pakkeforløpet for prostatakreft som kom i 2015, så innførte vi rutinemessig MR-undersøkelse før man da tar vevsprøver. Og den MR-undersøkelsen kan vise oss hvilke områder i prostataen er mest suspekte. Så når vi tar vevsprøver, så tar vi fortsatt systematiske prøver gjennom prostataen, men vi kan også nå kombinere det med målrettede prøver fra disse forandringene som vi ser på MR. Så det er en stor fremgang innenfor diagnostikk. I tillegg så er det sånn at nå tar vi disse vevsprøvene gjennom huden i området som ligger bak pungen og endetarmen. Og så tar vi, steriliserer det området og tar prøvene gjennom huden. Og på den måten så reduserer vi antall infeksjoner, som ofte er da vært den store frykten i forbindelse med vevsprøvetaking av prostata. For tidligere så tok man gjennom endetarmen, og der er det naturligere nok mye bakterier som kan forårsake en potensielt alvorlig infeksjon. Så på den måten så har vi fått betydelig bedre diagnostikk i dag enn vi hadde for bare noen år siden.
Ok, så det går fremover?
Det går helt klart fremover, og Oslo Universitetssykehus har vært langt fremme når det gjelder å drive forskning på ulike måter å ta vevsprøver på. Og nå er det også sånn at vi kan slippe å gi antibiotika til pasienten, fordi infeksjonsfaren er så lav.
Oh, det er jo veldig bra da. Mm.
Så det er også en større sammenheng, en veldig positiv ting.
Absolutt.
Men da kan jeg kanskje avslutte prostatapraten med en liten fun fact. Visste dere at det bare er hund utenom mennesker som får prostatakreft?
Er det sant?
Ja, det er det sted.
Fun fact for forskere i hvert fall.
Fun fact for forskere.
Det har jeg litt erfaring med. Har litt å komme med på hundefronten. Men hunder kan også få en sånn godartet forstørrelse av prostataen, som gjør at de får problemer med å late vannet. Og da vet jeg at man ofte kastrerer hunden nettopp for å da senke testosteronnivået og sånn at prostatakjerten skrumper inn.
Ja.
Det gjør man ikke hos mennesker. Man kastrerer ikke menn med godartet prostataforstørrelse, kun de med prostatakreft med spredning.
Greit å vite. Men Ida, da er det kanskje på tide med noen lyttespørsmål?
Ja. Det er det. Og jeg tenkte nå, siden vi har et kreftekspert her i dag, så har jeg da tatt to spørsmål fra lytterne som handler om kreft. Så jeg vet ikke om du vil prøve å svare, Kirsti. Det er en anonym som lurer på dette her, men det er helt i orden. Første spørsmålet er, kan man få kreft i hele kroppen?
På en gang?
Jeg tror tanken er liksom om man kan få det i alle organer eller overalt.
Ja, det utgangspunktet vil jeg tro ja, men jeg kan ikke huske å være borte I hjertekreft.
Nei. Nei, faktisk gjorde jeg bare søkte veldig raskt da. Jeg tenkte sånn, jeg må jo undersøke dette her. Mm. Og da var det faktisk, stod det nemlig faktisk nevnt det, ja, det var en sånn forskning.no-artikkel, det var noen som hadde stilt det samme spørsmålet. At ja, I prinsippet, som du sier da, så kan jo på en måte alle celler deler seg ukontrollert, og da oppstår kreft. Og da var det faktisk eksempler på både hjerte og milt, I akkurat den, som veldig sære eller uvanlige type kreft da. Så det var visst mulig.
Ja.
Men det sikkert mest veldig uvanlig. Mulig. Så, ja.
Det jo, altså hjertemuskelcellene, de deler seg jo lite. Det vel kanskje, man har vel kanskje funnet noen sånn små populasjoner med celler som deler seg, men ja. Så det vel avhengig av at du har et vev som deler seg mye.
Så litt forskjell på om det oppstår primært I organet, eller om det spredning fra andre steder.
Det et godt poeng. Men da kan vi vel kanskje svare ja på det spørsmålet da. Det mulig å få. Kreft.
Ja, om man være veldig uheldig da.
Ja. Ja. Og så var det ett til. Kreft smittsomt? Det noen som lurer på.
Kreft I seg selv ikke smittsomt, så vidt jeg vet. Men det jo noen risikofaktorer for kreft, som vi vet om. Som da for eksempel virus, som kan være smittsomt.
Ja.
HPV-virus og livmoralskreft,
som øker eksempel. Risiko for visse typer kreft.
Ja. Munnhulekreft.
Men det å ta på en annens kreftsvulst smitter ikke?
Nei, det gjør det ikke. Og prostatakreft ikke smittsomt.
Nei. Så da vel egentlig svaret kort nei, kanskje på det da, hvis vi skal gjøre det enkelt.
Ikke smittsomt, men du kan smitte, eller virusene som kan gi kreft, kan smitte.
Da behøver du litt fikk svar på det du lurte på. Og hvis det mer det du lurte på, så må du bare fortsette å sende inn spørsmål til oss. Men da, Maria, det kanskje på tide med episodens Eureka?
Yes, det stemmer. Og noen ganger, skjønner du, så kan jeg ha veldig lange Eurekas, og det kan jeg bli litt mobba for. Så det har jeg valgt å komme med en veldig sånn, korte.
Okay.
Og jeg har valgt å komme med en Eureka relatert til kirurgi, siden vi har en kirurg her I dag.
Ja, det bra.
Ja, så det var rett og slett noe jeg kom over når jeg satt og leste her om dagen, at man nå har, at det kommet et funn på et tidlig kirurgisk inngrep, en amputasjon.
Mm-hmm.
Altså her skriver de I hvert fall at det eldste eksempelet man visste om før av amputasjon, det var 7000 år siden I Frankrike.
Mm-hmm.
Mens nå har man da sett, det da noen skal si det navnet igjen, det Maloney, som har rapportert at de har funnet skjelettbevis på at det gjort operasjon, og at de har hatt en amputasjon som har vært suksessfull I en fot på et barn for 31 000 år siden I Borneo.
Ja.
Og det de kan se på skjelettet at det har faktisk hila, eller hva heter det på?
Grodd.
Ja, det grodd, rett og slett. Det har grodd fint, og dette barnet har levd I en del år etterpå da.
Mm. Ja.
Før det døde.
Yes. Det første jeg tenker på liksom infeksjon da, sånn apropos.
Ja. Det første jeg tenker på bedøvelse.
Ja. Kanskje det aller viktigste, ja.
Ja. Fordi det jo det de sier at for å kunne gjøre en god operasjon, så må du, det må jo være sterilt.
Mm.
Du må ha anestesi, og så må du ha kontroll på blødning.
Yes.
Og etterpå så må man jo ha muligheten til å eventuelt behandle en infeksjon da. Og så må jo man få sår til å gro. Så det var nok problematisk, fordi her var, de var jegere og samlere, på den tiden, så de må jo ha flyttet seg litt rundt, så at de har fått det til å gro så fint, har jo vært noe. Og de så, Vida, det står her at ikke de kunne se noe tegn til at det hadde vært en infeksjon. Så de må ha hatt noen midler eller noe vis på...
Noen medisinske planter eller noe slag.
Ja.
De stod jo litt med ryggen mot døren, så hadde vel ikke så mange alternativer enn å prøve. Det høres ut som gutten har vært heldig.
Ja. Jeg tror de vet faktisk ikke om det en gutt eller jente.
Nei.
Men når man amputerer, tar man det på nærmeste ledd, eller kapper man bare der det passer seg?
Nå snakker du med en som driver med lite amputasjoner av urinveiene, men det kan også være på et ben, det behøver ikke være nærmeste ledd, nei.
Nei. Men på denne, dette barnet da, vet vi om det var...
Så nøye, der, det det? Ja, ja.
Var det en tå, eller var det...
Du får vise det til kirurgen.
Ja.
Ja, det ser ut som de har amputert midt på leggen her.
Ja, det jo... Altså, det jo beinmarg og litt sånne ting man må ha kontroll på.
Ja.
Jeg tenker det har vært en del smerte og flaks involvert her da, for at ja. Det skulle gå bra.
Ja, altså, men det er et system som ikke vi vet om, for det jo ikke noe dokumentasjon, så vi aner jo ikke hvordan de har gjort det på den tiden her.
Absolutt. Kan det
interessant.
Kirurgien var mindre raffinert før i tiden. Det var jo barberere som ofte var kirurger. Så verden har gått fremover.
Ja.
Nå vi nede på molekylærnivå.
Men tusen takk, Maria, for en veldig fin øreka.
Og kort.
Ja, det var veldig bra. Du god.
Og tusen takk til deg, Kirsti, for at du har tatt deg tid for å komme og snakke med oss rett etter nattvakt.
Tusen takk for meg. Nå skal jeg hjem og sove litt.
Ja, veldig fortjent.
Ja. Men før vi går i det, må vi kanskje minne våre lytter om at de må følge oss.
Ja, gjør gjerne det på Twitter, Facebook og Instagram.
Og så blir vi veldig glad hvis dere gir oss en rating når dere hører på oss, sånn at enda flere kan finne podcasten vår. Men da skal vi på labben. Kirsti skal hjem og sove.
Yes.
Så da høres vi.
Det gjør vi.
Ha det bra.
Ha det.